Eżi semmija nil-għakom darbohra għal-program miħor miħaj li jemgawċi u Emanuel Buttigieġ laħħar program għal din it-tnax il-sensila taħdita Clio. U illum erġajna ħankunu jiena u Manuel u wieħed minn dawn l-episodji fejn jiena u Manuel naqsu maħkom il-riċerka tagħna u noħdukom f'perjodu partikolari. Illum Manuel, ħankunu qegħdin nitkellmu dwar is-seklu 16, eżattament qabel l-assedju l-kbir, eżattament ġewwa ċ-ċentru tal-gżira żgħira tagħna Birkirkara. U llum fuq min ħa nitkellmu Manuel?
Mela, il-protagonistana ħajkun Johannes Matteo Camilleri li bej il-1545 u 1557 kien joħsib il-parroċċa ta' Birkirkara. Din toħodni l-ura għal-bidu tiegħi bħala storiku biex ngħidlek għax kienet parti mit-teżi tiegħi tal-undergrad li kienet taħt supervizjoni ta' Charles Dalli li għallimni ħafna u llum kollega tiegħi wkoll. U kienet l-ewwel pubblikazzjoni tiegħi fi-storja ta' 2003. Il-ġurnal li
l-ewwel pubblikazzjoni tiegħek.
Mela, back in 2003-2004. Madoffiju.
Yes.
Istorja, kif forsi għal ma jafx, hija l-ġurnal tal-Malta University Historical Society u l-karatterizzika tagħha hija li tippubblika normalment xogħlijiet li jkunu ħerġin mit-teżijiet tal-istudenti. Għalmin forsi l-unika ħaġa li pubblika u għalmin bħal kien il-kastija kien l-ewwel ħaġa li pubblikajt. Min ovvjament kien hemm iktar, ma tibqa' l-qalbek.
U minn hemmhekk ma ħarisniex lura.
Ħarisniex lura dakinhar fajn għaddejjin. Issa jiena kont qed nistudja notar dak iż-żmien, notar Giuliano Muscat, il-manuskritt tiegħu tal-1545, u kien fih dan il-foljos tiegħu li ntqajt ma' Johannes Matteo Camilleri. Però mbagħad sibt iktar informazzjoni dwaru f'notar oħrajn kif ukoll fil-qorti tal-isqof u l-qorti tal-Inkwiżizzjoni. Mela, nitlu naqa fil-vivo ta' din l-istorja.
Ija, għax infatti hekk nixtieq li nibdew naqa. Birkirkara qabel l-assedju l-kbir, ġifieri. Aħna jiena m'iniex storiku ta' Birkirkara, imma il-ftit informazzjoni li naf huwa li l-ewwel darba li jissemma Birkirkara immorru lura għall-bidu ta' s-seklu 15, għal-veru bidu ta' s-seklu 15, u jider li kien wieħed minn dawn il-ħafna irħula fiċ-ċentru ta' Malta li kienu jgħaddu llum Santa Venera, Libraċ, San Juan, l-Imsida, da kollu. Sintendi ma' Birkirkara bil-mod il-mod beda jkun ċentru importanti.
Fil-fatt jider li diġa qabel l-assedju l-kbir bħala parroċċa hija waħda mill-ewlenin. T-statejt. Issa, għawan netkelmu fuq fid-dinja ta' qabel il-Konċilju ta' Trento, qabel ġifieri il-1560s-80s, meta għandek riforma kbira tal-Knisja. U dik importanti għaliex qed nitkellmu fuq range ta' nies li jaqgħu taħt din il-label ta' kjeriċi. Illum ma tantx għandna familjari magħha.
Di.
Però f'dak iż-żminijiet, u fatt kompli anki wara, però speċjalment dak iż-żminijiet, li tkun kjeriku ma jfissirx li inti neċessarjament assis.
Tista' tispjega għalhom naqal
il-ġewwa. Iġveri inti kien hemm dis-sistema fejn stajt tieħu dak li bl-Ingliż jgħidulhom simple vows. Li issa skala ta' kemm tieħu voti. Is-simple vows ma jagħmlux assis imma jtuk il-benefiċċju li tista' sejja li lakin nifsek kjeriku. U dak kienu ġib tertu benefiċċji pars pereżempju li inti tkun eżenti mill-awtorità sekulari tal-post. U f'dinja medjevali dik kienet prevalenti ħafna. U fatt anke kitab dwar Gottfried Wettinger
ħafna.
Il-fostoħrajn il-famuż artiklu tiegħu dwar il-konkubinaċ tal-kjeriċi, ġifieri l-assessin li kienu poġġuti man-nisa f'Malta ta' qabel bis-seklu 16 bej wieħed u ieħor. U anke li serva ta' aspirazzjoni dak l-artiklu biex naħdem fuq dana. Johannes Matteo Camilleri ġej minn din id-dinja da' xej partikolari ta' kjeriċi. Fil-fatt, meta kont nistudjah jiena, is-sib li ġili jirreferu għalih bħala il-kurat, il-rettur jew il-kappillan ta' Birkirkara. Issa, again, it-termini ifissru l-istess ma mhux eżatti l-istess, ġifieri daqsxejn ambigwa.
Infatti kont ħan saħtigi, no?
Li hu ċertu huwa li però minn 1545 sa 57 huwa qed jħossib il-parroċċa ta' Birkirkara. Però mill-bidu tibda bil-komplikazzjonijiet dil-ħaġa. Għaliex? Nimtaqgħu l-ewwel ma' missieru Nikola, Nikola Camilleri. Li kellu t-titlu ta' nobile. Issa di ma xfessiex li inti neċessarjament nobli kbir, ma kellek xi forma ta' titlu, daw kont issibhom ukoll. Dan Nikola però kellu biżejjed flus u kuntatti li rnexxielu jakkwista t-tifel tiegħu għal Johannes Matteo, bolla papali li bija kienet ittieħ il-possess tal-parroċċa ta' Birkirkara.
Tixtriha.
Prattikament, eħe. Mil-banda l-oħra, l-isqof però speċjalment il-vigarju ġenerali ta' Djoċesi, li kien Josefo Manduka, assolutament ma rridx jaċċetta din. U minnaw, se nagħtu fil-komplikazzjonijiet kollha, però minnaw tibda karriera twila ta' antipatija bej Johannes Matteo Camilleri li jieħu l-Birkirkara taħt idejh u Josefo Manduka daw ħajbgħu jiġġieldu. Fis-snin li ġejn u ħatispiċċa anke ħażin ħafna din il-biċċa tax-xogħol. Però li waċar huwa li dil-familja Camilleri kellha ċerta influenza xi tier nexxila ġġib dil-bolla papali u di forsi llum ninsewa, id-Djoċesi ta' Malta f'da żmien kienet tagħta id-Djoċesi ta' Palermo. U għal darb'oħra kemm Nikola il-missier u Johannes Matteo it-tifel kellhom kuntatti tajbin ħafna mal-Arċisqof ta' Palermo, li he was overriding dak li qed tgħid il-Knisja f'Malta kontra il-proteġes tiegħu. Dik hija diġà sabiħa. Issa, meta Johannes Matteo Camilleri jidħol fil-possess ta' Birkirkara, diġà kien diħel flegat ta' xej komplikat għaliex ta' qablu li kien Johannes Pisano, dan kien ġie akkużat li kien, ħanħanejda bil-originala xħelwa wis, aver fatto cornuti ultra 10 persone dicta parrokis. Ġifieri dan.
As you do.
Kellu relazzjoni ma' mill-inqas 10
parroċċani
tiegħu a skapitu ta' żewġhom.
Kellux television.
U jgħidlek li mbagħad kien ġie sfurzat jirriżenja u jmur x'imkien ieħor as one does. Allura Camilleri insomma jidħol f'din is-sitwazzjoni. Issa ftit wara li jidħol fil-possess ta' Birkirkara, ftit wara 1553, da Camilleri, Johannes Matteo Camilleri, kollu ġlieda kbira ma kieriku ieħor bl-isem ta' Antonio Mikallef. Għaliex, id-daqqukax huwa daqsxej komiċ fl-istess ħin. Da Mikallef kien qabad.
Dil-Camilleri?
Lele, mar fil-Knisja, Birkirkara, u żewġ teħdut wara xulxin, minn fuq l-artal, lil-Camilleri akkużah li stupra kuġina tiegħu. Biex nejdu hekk. Ġifieri mhux biss akkommetta.
Allin kunu ċari, stup il-kuġina ta' Mikallef jew ta' Camilleri?
Ta' Camilleri, ġifieri qed jakkużah mhux biss bi stupru ma' binċest ukoll.
Għalhekk.
Minn fuq l-artal għan qed jgħidlu bej quddiem il-parruċċani kollha. U fi fatt Camilleri ovvjament jirribattija din jgħidlu li kien skandalizza lill-poplu kollu, għax dawn mhumiex affarijiet li għandek tgħid minn fuq l-artal. U ovvjament tispiċċa l-qorti il-kwistjoni kollha. Sfortunatament ma sibx kif tispiċċa eżattament il-ħaġa, però nafu li dak kien 1553 Camilleri jibqa' Birkirkara sal 57, ġifieri issa l-akkuża kienet x'kienet imma hemmhekk jibqa' għaddej. Ftit wara tinqala' l-kwistjoni kien ġellit prima da' Camilleri, tinqala' kwistjoni oħra ma bniedem jissejjaħ Magister Johannes de Arena. Magister jiġifieri kien bniedem tas-sena. Era li ġdaj Johannes de Arena kien ħadem ampina, nassumi għal-parroċċa, u kien qed jitlob il-ħlas tagħha. għal xi raġuni jew għannas Matteo Camilleri ma riċi ħalsu tal-ampina. U tarġa' tispiċċa l-qorti din. L-ammonta ta' xogħol l-qorti ma kienx jonqos bis-saħħa tiegħu. X'jiġri imma dan arena ta' biżlu jistenna. U jiddeċidi li jipprova jieħu l-ġustizzja bidejh. Jaqbad seba' tirġi l-oħra, ħabib tiegħu jew ħallasom, armati, manu armata, daw jinżlu fuq bir-kirkara u prattikament jisirqu lin-nies. Ġifieri biex tant il-kamilleri ma
lill-parruċċjani tiegħu
ta' bir-kirkara. U joħdulhom dak li jgħidulhom il-premizzje. Il-premizzje kienu il-first fruits bl-Ingliż, ġifieri dik it-taxxa li n-nies kienu jagħtu lill-Knisja mill-ħsad. U jgħidlek li faqgħulhom il-bibien, serqulhom l-ożor tas-sodot tagħhom biex iġib lura ħlasu tal-qampina dan. Però mbagħad Camilleri tisma' dan mhux tal-li ħalli kien ħaqqu, ħa iktar.
Qed jikkalkula x'sera wkoll.
Qed jikkalkula x'sera. L-interessanti, again, ma nafux żgħat kif tispiċċa l-ħaġa, però li hemm interessanti fil-każ huwa l-prezzijiet li jtu għax kif taf inti li tkun taf il-prezzijiet ta' ċert offeriet huwa diffiċli. Però hawnhekk jgħidlek illi il-qamħ kien qed jiġi mibjuħ dan ngħidu fil-1550s, il-qamħ qed jiġi mibjuħ erba' tareni kull tumino. Il-barley, x'ngħidulu bil-Malt tfakkarni x'insejt bħalissa. Amherun?
L-Amherun.
Amherun. Qed jiġi mibjuħ żewġ tareni u tmien grani kull tumino u l-qoton huna akwila per peża. Again, għandek weights and measures u currencies differenti. Tisabiħa x'ta kif taf inti rari li jkollok.
Ħafna rari.
Daw it-tip ta' informazzjoni fuq hekk. Komplu ġlidiet, kif semmejtlek Johannes Matteo Camilleri u il-vigarju tal-Djoċesi kellhom ħafna x'jgħidu, fil-fatt il-vigarju spiss kien jarrestaħ lil Matteo Camilleri u jitfgħu l-ħabs, ġieli anke bil-ktajjen. Mbagħad dan normalment
il-kappillan.
Il-kappillan. Dak kien jappella lill-Arċisqof ta' Palermo u dan kien jaqbes għalih u kien ikollhom iħallu jitlaq. Ovvjament hemm bl-iskuża ngħidu misma litra tilfeti u litra damet biex waslet, allora kienna nżommu ħnaqar iktar fil-ktajjen fil-ħabs. U għaddejja hekk. Mbagħad tinqala oħra kbira fejn lil da Johannes Matteo Camilleri jippreżentawlu l-lista sejħa ta' akkużi li huma pjuttost seri jgħidu li kienet iħalli n-nies imutu mingħajr ma jtihom l-aħħar riti. Jgħidu li kien iħalli l-katavri fil-Knisja għal jumejn tlieta ma jagħtix il-permess biex jindifnu. Li kien idum biex jagħti s-sakramenti lil min kien marit. Li darba minnhom fettillu qabad l-ostja u poġġieha ġo kaxxa tal-injam. U jgħidlek li qajmet skandalu. Kien jaħdem iż-żejt imbierek u stess, li kif nista' nifhem mhijiex ħaġa permessa. U li lill-nies tiegħu l-parroċċjani tiegħu bil-kirkara kien jgħidilhom togħduux tinkwetaw tistgħu tiklu l-laħam, ix-xaħam, il-bajt, il-ġobon, il-ġbejniet meta tridu, ġranet projbiti ma jeżistux, għaliex kif tgħid il-Bibja mhuwiex dak li jidħol fil-ħal li jħammeġ il-bniedem imma dak li joħroġ minnu. Interessanti, x'daw huma kollha influenzi protestanti.
Protestanti kont ħanejlek hemm.
Minn fejn ġejjin dawn l-idea.
U da qegħdin nitkellmu bir-kirkara, mhux qegħdin nitkellmu l-birgu ħdej il-baħar, ħdej il-port. Hawnhekk Manuel, meta tibda tara daw il-każijiet, ej għanej duwe kax u ma kazijiet u akkużi kontra dan kamilleri. Kifet tejt inti tibda t-tislet u kol ftit Malta fil-kuntest globali taħħa, fil-kuntest fej nisma issa ġej il-konċilju ta' Trentu Malta medjevali edha toħroċ u issa fl-ħar wasal il-Renaxximentu kolla u Malta.
Għandek zirġinijiet ta' tjentaw, naturalment, dinja medjevali tradizjonalista u daw l-idejat protestanti rinascimentali li għed anke Malta jaslu.
Li għed jaslu. Għandek il-kas ċart għan nepotizmu fejn inti jekk inti għandek xaħat ħafna iktar b'saħħtu mill-li mallem tiegħek tista' iddur għalih ġewwa Palermo biex jaqbes għalik. Imma wkoll ir-rwol u l-importanza tal-kappillan fis-soċjetà Maltija. F'dan iż-żmien, jiġifieri daw l-akkużi qegħdin jiġu għax jista' jaffettwa ħażin lill-parroċċjani tiegħu.
Ovvjament, speċjalment jekk huwa vera li data ħalli n-nies morda mingħajr sagramenti li mhux jindifnu, and so on and so forth. Però l-kbira għadu ġej għan il-qulmilja tagħha din l-istorja. Dan Johannes Matteo Camilleri kellu tifel. Għall-darb'oħra f'din id-dinja kien għadu normali kieriċi kollhom. Tifel kien jismu Ascanio. U dan Ascanio Camilleri ikun xida ta' il-mewta kera ħafna li missieru kien ser jgħaddi minna għaliex Johannes Matteo Camilleri spiċċa jinqatel fil-1557 bekk jispiċċa minn kurat ta' Birkirkara għax jinqatel. U għandna t-testimonjanza ta' Ascanio. Minix ċert kemm kellu żmien dak il-moment Ascanio, però għadu żgħir fl-età. I immagina teenager bej wieħed u ieħor. U dan hu din hija x-xhieda ta' Ascanio. Ħanaqrax sabiħa, ħanqeda bl-Ingliż. My father and I were in bed. I was not yet asleep and I had a little candle. The rooms at the top of the stairway. I heard noises in the house and Maltese being spoken. Interessante ukoll. Strangers had broken into the house. I heard them say in Maltese, come on, let's kill this ass. Then I heard again in Maltese, he has a son, and if he should hear or see us, we have to kill him. These words frightened and confused me until I was overtaken by sleep. The next morning, I was woken up by knocking on the door. When I went out onto the balcony, I saw Mastro Agostino Calleja, who upon seeing me went away satisfied. I began calling my father, but was answered instead by one Monica, who took care of the lamp in the enclosure within the chapel. She said to me, go to the well and you will find your father. U fadda Ascanio jmur u jisib il-missieru mejjet ġolbir għanidak bit-Taljan mio padre qua morto dentro lo puzzo collo capo in giù e i piedi in su. Ġifieri tafaw ġolbir rasu l-isfel mejjet. U da sabu da Ascanio il-missieru. Hija mewta ovvjament kera ħafna. Li dan dal-proxmu da minna u xew li l-imbildana ma zgur kienet mewta.
Til tal-kappillan ta' Birkirkara.
Iva, u mod makabru ħafna ġifiri. U hemm ħafna aspett interessanti. Għandek il-fatt li spiss qed jirreferi Ascanio li qed nismagħhom jitkellmu bil-Malti. Juża kelma sfortunatament ma jirrapportaħiex bil-Malti, ma juża l-espressjoni udi ijo tabarni għala Malteze. Meta fettix ta' tabarni hija kelma minn sqallija li tfisser lingwaġġ vulgari jew lingwaġġ tqil. Jiġifieri daw meta qed jitkellmu bil-Malti qed jidaw qed jużaw klim baxx dak li qed jgħid, qed ikunu slavaġġ u vulgari. Pal per eżempju, li ħansi, let's kill this ass, le? Għasar id-immaġina, ġifiri. Ma għasibx li ħallu nanejdu għafu r-radio.
Le, bla dubju.
Dina. jisem il-da Agostino Kalleja li jgħid x'kien rani tal-aq sodisfatt. U jidher ċalli dan Agostino kien wieħed minn grupp ta' nies inkluż il-Vigarju Ġenerali li kienu involuti fil-qtil ta' Johannes Matteo Camilleri. Xiġri, da' Ascanio jidher li kien daqsxej waħda sa t-tifel on his own. Kien hemm xi forma ta' investigazzjoni, però kollox jisu għadda. Ġiri ħatma weħel jider
tal-qtil
essaċ, jew kien hemm kienet xi ħaġa li insomma, b'xi mod jew ieħor dana. Fil-fatt, din it-testimonjanza ta' Ascanio insibuha f'dokument minn 18-il sena wara u taf qudiem min kienet jgħidha? Qudiem Pietro Dużina. Il-vizitatur famuż
li
ġie biex jibda r-riforma l-Knisja Maltija. Il-konklużjoni tiegħi hija li da Ascanio mela ra li ma xagħti u ġustizzja mill-awtoritajiet lokali, probabbli ddeċida li it was better to lie low. Imma kif ġiddi l-awtorità minn barra?
Mar jitkellem.
Mar jitkellem. Issa ovvjament hemm ħafna fatturi ngħidu x'għad li kien teenager. Għadda minn trauma, għaddew 18-il sena. Ġifieri hemm ħafna fatturi titqis fiha din il-biċċa tax-xogħol, protagonisti li forsi m'hekkux kollha kważi kollha mejtin. Però xorta tiftaħlek ħafna twieqi fuq x'inhu jiġri f'dawn il-komunitajiet. Ċertu punt naħseb kienu klaustrofobiċi ħafna wkoll. Ftit nies, kulħadd jaf il-kulħadd. U qed jieħdu daw it-tip ta' vendetti pjuttost ħorox.
Le hija l-ħonis hija vendetta ħarxa ħafna u li qatt ma saret ġustizzja ġielek issaqsi ċertu mistoqsijiet anke fir-rwol ta' din is-soċjetà Maltija. Issa veru da din nitkellmu 1557, jiġifieri 8 snin wara kien hawn l-assedju, kien hawn ġen sħiħ fuq din il-gżira. Imma l-istess terġa' turi li forsi anka ngħidu il-komunità Maltija ħadet il-liġi bdeha fejn xi ħadd ma kienx qed jaqbel ma' dan il-kappillan.
Eżatt.
U ħadu il-liġi bdejhom. Jider li anka każijiet bħal dan ftitaw. Naħseb fl-istoriografija tagħna jiena ftit li xejn.
Forsi daqshekk spettakolari.
Le, daqshekk.
Però gejn il-kwistjoni naħseb għatem tant materjal xed xirriti ġu studijat, specialment għal dell-epoka ta' bella s-sejdu l-kbiru xek. Wara Johannes Matteo Camilleri ġi għanseħlu kappellan ġdijt bir kirkara dun Giuseppe Bellija, imma ma tantx jisna borna għall-aħjar ebbek ukoll, għax dan Dużina jisib illi mux waħda kellu konkubina ma tnejn.
Allaj birek.
Waħda kien iżomm l-birgu, li Dużina jiddeskrivija bħala il-ħoxna. U l-oħra kien hemm xi dar oħra x'da Bellija kellu ħafna proprjetà mid-dehra, ġifier seta' jqassamhom.
Seda' jdur lhom u law.
Konkubina ma tintqax ma l-oħra le.
Ma nafx inti trid tgħid li ma nafx.
Issa x'jiġri, wara Bellija fil-1594 jiġi figura interessanti u importanti ħafna dun Filippo Borċ.
Ekku.
Li Wettinger fil-fatt jiddeskrivih bħala one of the first great products of the counter-reformation in Malta. U għawrek fejn naħseb naraw il-paġna vera għettin qaleb issa.
Għad-dinja moderna.
Eħe, il-Konċilju ta' Trentu seħ għandek numru ta' zazah li ġew imħarġa fil-metodi l-ġodda u għandek kleru differenti. Bġen nidu kleru perfetta ġifiri.
Le, ma il-bidla issa.
Wa definitely edukat, iktar disciplinat, hemm separazzjoni iktar ċara bejn il-kleru u l-pija, li ma kienitx hemmhekk qabel. L-idea ta' kast prattikament. Li jilbes u jitkellem u jġipruħu mod differenti.
Mill-komplement ta' soċjetà.
Fatt Filippo Borċ nafu kien bniedem kolt ħafna. Importanti ħafna f'Malta tas-seklu 17. U di forsi għejn xaġa li n-sejni għadaqxejn għadda ħafna zmin u kollox, ma u miex bidla mix l-assedju l-gbiri u l-blok tal-franċiżi, imma hija bidla mill-qiegħ.
Bidla fil-mentalità.
Bidla fil-mentalità.
Fil-soċjetà li naħseb tibqa' tinħass sa mit-sena ilu, bdiet il-mod kif ukoll inħarsu lejn il-kleru, kif il-kleru ukoll ikun parti minn kważi klassi għalih.
U għalhekk case study bħal dejja parti li hija storja ħelwa inverted commas da kollu. Imma għaliex qed nużawha, qed nużawha għax tiftinna daw twieq ukoll fuq ħafna aspetti. L-ekonomija, l-lingwa, r-relazzjonijiet bej nies u kleru. Relazzjoni bej Malta, Sqallija, Ruma. Rajt kemm stajna morru
lilin minn dawn l-istudji.
Eżatt, f'direzzjoni. Ġifieri mhix ġust xċara Birkirkara, ma Birkirkara xi jiġri hemm u kif jirrifletti ħafna kurrenti li huma ikbar.
Li għaddejn madwar.
Minn dan kollu.
Ħassoltu Manuel, taħditak li nkunu qegħdin nippruvaw nagħtu kuntest lil din il-gżira żgħira fl-ampitu ta' din id-dinja kbira li ngħixu fiha anka jekk hemm bżonn nimorru lura għal 500 sena. Waqt din is-sensiela morna lura eluf ta' snin u kenna qiegħ ngħidu serja interessanti fejn minn hawnhekk nirringrazzjaw lil kull mistieden li kien magħna nirringrazzja lilek Manuel li għal darb'oħra flimkien konna din inwasslu dan il-programm lit-tekniċi ta' campus kemm jgħinuna u jien nexxilhom joħorġuna daqshekk professjonali, Redentu Mark Minaw, inselmulkom u grazzi. Jiena Liam Gawċi f'isem Emmanuel Buttigieġ, inselmilkom, ibqgħu magħna, tismawna dalwaqt.